Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda huquq tartibotchilarni tasvirga olishni taqiqlashga oid qonun qaytarildi. Rossiyada qarovsiz qolgan 8 bola O'zbekistonga olib kelindi. O'zbekistonda sudyalar har chorakda jamoatchilik oldida hisob berishadi. UNESCO Afg'onistonda 1.4 million qiz maktablarda o'rta ta'lim olishdan qasddan mahrum qilingani haqida bayonot tarqatdi. Qozog'istonlik xonandaning hijobda bo'lmagan ayollarning o'ldirilishi haqidagi so'zlarida jinoyat tarkibi topilmadi. Hindistonda minglab ayollar gender zo'ravonligiga qarshi tungi namoyishga chiqdi. Biden Oq uyda muxolifatchi Karamurzani qabul qildi. Irkutskda Tu-22M3 harbiy uchog'i halokatga uchradi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Oliy Majlis Senati 16 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini qaytarib yubordi. Bu haqda Senat matbuot xizmati ma'lum qildi. Parlament yuqori palatasining muhokamasiga qo'yilgan mazkur qonun loyihasida yo'l harakati xavfsizligi xizmati va boshqa huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarini xizmat paytida obro'sizlantirish maqsadida foto va videoga olishni taqiqlash va bunday huquqbuzarlikni sodir etgan shaxsga nisbatan qonuniy ta'qib aks etgan edi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan mazkur qonun loyihasi tashabbuskori O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi bo'lib, qonun kichga kirsa, ichki ishlar organlari yoki boshqa huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarini xizmat paytida surat yoki videoga olgan kishilarni 15 sutkagacha qamoq bilan jazolash uchun huquqiy asos paydo bo'lar edi. Ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan Senat a'zosiga ko'ra, endilikda Qonunchilik palatasi bilan kelishuv komissiyasi tuziladi va qonun qabul qilinadi. Huquq tartibotchilarini xizmat paytida foto va videoga olishni taqiqlashga oid qonun loyihasi avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahs-munozaralarga sabab bo'lgan edi. O'zbekistonda sud raislari zimmasiga har 3 oyda bir marta ommaviy axborot vositalari orqali jamoatchilikni o'z faoliyati haqida xabardor qilib borish vazifasi yuklandi. Bu tartib mamlakat prezidenti tomonidan shu yil 14 avgustida imzolagan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga sud hokimiyatining mustaqilligi kafolatlarini mustahkamlashga, sudlar faoliyati haqida jamoatchilikni xabardor qilishga hamda yagona sud amaliyotini ta'minlashga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunda ko'zda tutilgan. Hujjatda xalq deputatlari kengashlari bundan buyon sud raislarini sudning fuqarolar huquqlari va erkinliklarini sud yo'li bilan himoya qilishni amalga oshirishga doir faoliyati to'g'risidagi axborotini eshitmasligi, bunga oid hisobot bilvosita jamoatchilikka berilishi qayd etilgan. Rossiyada ota-ona qaramog'isiz qolgan bir guruh bola 14 avgust kuni Novosibirskdan O'zbekistonga qaytarilgan. Dunyo axborot agentligi xabariga ko'ra, Rossiyaning Novosibirsk, Irkutsk, Krasnoyarsk va Vladivostok shaharlarida qarovsiz qolgan 14 yoshgacha bo'lgan 8 nafar bola O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsulxonasi ko'magida yig'ilgan. Bosh konsulxona Rossiya tomonidan zarur hujjatlarni imkon qadar tezroq olish uchun barcha imkoniyatlarni ishga soldi. Shuningdek, bolalarni issiq ovqat bilan o'z vaqtida ta'minladi deyilgan agentlik xabarida ota-onasi tarbiyasida ishtirok eta olmay qolgan jami 8 bola O'zbekistonga sog'-salomat yetib kelgani qo'shimcha qilingan. Bu bolalarning nima sababdan ota-ona qaramog'isiz qolganiga aniqlik kiritilgan emas. AQSh prezidenti Joe Biden 15 avgust kuni Oq uyda rossiyalik muxolifatchi Vladimir Kalamurza va uning oilasini qabul qildi. Bu haqda Oq uy xabarnomasida bildirilgan. Sobiq siyosiy mahbus Vladimir Kalamurza G'arb mamlakatlari bilan Rossiya o'rtasida 1 avgust kuni o'tkazilgan keng ko'lamli mahkum almashinuvi doirasida qamoqdan ozod bo'lgan edi. Avvalroq muxolifatchi Washington Post nashriga bergan intervyusida Putin rejimi qulaganidan keyin Rossiya xalqi xatolar ustida ishlash bo'yicha ulkan ishni amalga oshirishi lozim bo'lishini bildirgan. Karamurzaga ko'ra, bunda eng muhim vazifa Rossiya jamiyatini o'tmish voqealarga nisbatan sog'aytirish va ma'rifatli qilish bo'ladi. Afg'onistonda 2021 yildan buyon Taliban harakati tahqiqi natijasida kamida 1.4 million nafar qiz maktablarda o'rta ta'lim olishdan qasddan mahrum qilingan. Bu haqda BMTning ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha agentligi tomonidan 15 avgust kuni tarqatilgan bayonotda bildirilgan. Agentlik Taliban vakillari bor yo'g'i 3 yil ichida Afg'onistonda ta'lim sohasida 20 yil davomida erishilgan barqaror taraqqiyotni deyarli yo'q qilib bo'lganini bildirgan. Butun boshli avlod kelajagi xavf ostida deya ogohlantirgan UNESCO o'z bayonotida ko'plab mamlakatlarda terror tashkiloti o'laroq tan olingan Taliban harakati 2021 yil 15 avgustida hokimiyatni egallab olgani ortidan Afg'onistonda ayollarga o'rta va oliy ta'lim olish taqiqlangan dunyodagi yagona mamlakatga aylanib qolgan. Avvalroq Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Taliban iqtidorga kelganidan keyin Afg'onistonda ayollar va qizlar huquqlari bo'yicha dunyodagi eng jiddiy inqiroz yuzaga kelgani haqida bayonot tarqatgan edi. Rossiyaning Irkutsk viloyati Cheremkhovo tumanida Tu-22M3 bombardimonchi uchog'i halokatga uchradi. Bu haqda 112 rasmiy Telegram kanali va TASS agentligi Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotiga tayangan holda xabar qildi. Vazirlik bombardimonchi uchoq rejadagi parvozni amalga oshirish chog'ida qulaganini bildirgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, aviahalokatga texnik nosozlik sabab bo'lgan. Tu-22M3 kimsasiz joyga qulab tushgan, uchoq qulagan yerda vayrongarchilik yo'q, ekipaj esa omon qolgan deya bildirishgan rossiyalik harbiylar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Klaster kim bu? Prezidenti vakili. Mani iqtisodchilarim aytayaptiki, siz agar janob prezident 7,5 ming gektardan paxtadan bo'shatib 50 sotigidan 25 dan 50 gacha tarqatib bersangiz Sirdaryoda bu ishlarni qila olamiz deyapti. Men tayyorman.
O'zbekistonda prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil etilgan klasterlar birin-ketin bankrot bo'lishda davom etyapti. Ular shunchaki o'z tanasiga bankrot bo'lmayapti, balki yuzlab fermerni ham o'zi bilan birga jarga tortib ketmoqda. Fermerlardan sotib olgan paxta va g'alla pulini yillardan buyon to'lolmayapti. Prezident klasterlarni asrab qolish uchun yangi va yangi farmonlar chiqarmoqda. 2024 yilning 22 iyul kuni paxtachilik sohasi korxonalarining iqtisodiy moliyaviy holatini yaxshilashga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni imzolandi. Farmonga ko'ra, paxta to'qimachilik klasterlarini moliyaviy sog'lomlashtirishga qaratilgan choralar belgilandi. Bu choralarga ko'ra, 2023 yilgi paxta xom ashyosini yetishtirish xarajatlari uchun tijorat banklari tomonidan ajratilgan imtiyozli kreditlarni 2024 yil 1 dekabrgacha to'liq qaytargan klasterlarga ushbu kredit bo'yicha foiz to'lovlari 2025 yil 1 yanvarga qadar jamg'arma hisobidan qaytarib beriladi. Ya'ni kreditning foiz to'lovlari qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan to'lab beriladi. Ammo klasterlarning fermerlar oldidagi qarzini kim to'laydi? 3 yillab topshirgan paxtasi va bug'doyining pulini ololmagan fermerni kim o'ylaydi? Cho'ntagida hemiri ham qolmagan. Texnikayu molini sotib ishchilarning xizmat haqini faqat bug'doy va somon bilan berib zo'rg'a kun ko'rayotgan fermerning haqdorligini undirish haqida sudlar chiqargan yuzlab qarorni kim ijro qildirib beradi? Rasmiy ma'lumotga ko'ra, qariyb 30 ta, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bundan ham ancha ko'p qarzdor klaster bor. Ular bilan shartnoma tuzgan, lekin 2-3 yildan buyon haqqini ololmagan fermer esa minglab. Shundaylardan biri Qashqadaryo viloyat Muborak tumanidagi Bekmirza Saidnabi fermer xo'jaligi rahbari Erkin Saidnabiyev. U 22 yildan buyon fermer. U doim davlat bilan ham, klaster bilan ham shartnoma shartlarini bajarib kelgan. Hech qachon soliqdan qarzi bo'lmagan. Lekin bugun uning soliqdan 72 million so'm qarzi bor. Bu qarzni to'lashga esa puli yo'q. Sababi esa klasterlarning undan qariyb 500 million so'm qarzi bor.
Bu qarzdorlik fermerni qarzi emas. U tizimni qarzi. U noto'g'ri olib borilgan siyosat qarzi. Sababi klaster o'sha bizlarda hozir shu kundagi hisob kitobimiz bo'yicha ikkita klasterda mana shodlik klasterda va emengi Enter Investment degan Turkiya korxonasining klasterida jami bo'lib 490 million so'm pulimiz bor. Agar shu pul beriladigan bo'lsa, biz uni o'zimiz ixtiyoriy ravishda, birinchi xohlagan holatda, birinchi navbatda to'xtatmasdan mana bu 72 million soliq qarzdorligimizni to'lab qo'ygan, qolgan qismimizdagi pullarimiz o'zimiz ehtiyojlarimizga mana bugungi kunda o'zimiz qiyin ahvolda turibmiz. Ishchilarimizga oylik bera olmayapmiz. Ba'zi agrotexnik tadbirlar vaqtida o'tkaza olmayapmiz. Hammasiga nima bo'lyapti? O'sha mablag'imiz klasterda qolib ketib, klaster belgisi kelmasdan u bahona bu bahona qilib mablag'im yo'q degan gaplarni qilib, shu bizlarga katta to'sqinlik. Bizlarni hosildorligimizga katta zarar keltiryapti. Bu xalqimizga ham zarar, qishloq xo'jaligimizga ham zarar, butunlay O'zbekistonimizga ham zarar. Agar shu siyosatni vaqtida oldini olib to'g'rilab yo'lga qo'yilmaydigan bo'lsa, bu bizlarni hurmatli prezidentimizdan, boshqalardan xafa bo'lishimiz mumkin, noto'g'ri siyosat ketyapti degan fikrga borishimiz mumkin. Bilamiz, rahbarlarimiz, katta rahbarimiz bilmasligi mumkin, lekin o'shani chorasi vaqtida ko'rilishi kerak.
Ammo soliq inspeksiyasi fermerning Nexia Ravon 3 avtomobilini soliqdan qarzdorlik uchun olib qo'ygan. Erkin Said Nabiyev Qashqadaryo viloyat soliq boshqarmasining Egamberdi ismli xodimi bilan bog'lanib, uning soliqni to'lashga puli yo'qligi unga emas, balki klasterning uning oldidagi qarzga bog'liq ekanini tushuntirmoqchi bo'lgandi. U qarzdorlikni undirish uchun maxsus qaror chiqqanini pesh qilgan.
Oxirgi vaqtda shunday qaror bor. Siz klasterdagi qarzingiz turaveradi. Siz qayerdan pul topsangiz, soliqni uzib qo'yishingiz kerak. Bizlar haqqimiz yo'q siz klasterga borib pulini ber deyishga. Sud qaroringiz ham shunday turadi. Boshqa o'zingizni yozgan xatlaringiz ham turadi. Siz pulni topib uzsangiz, mana 72 million qarzingizni to'lasangiz, boshqa joydan bu pulga teginmaysiz. Bu pul ixtiyori klasterda. Hali ijro varaqasi bo'lgan bilan ham bizlar qonun bor, boshqa qonun bor. Shu asosda ishlayapmiz. Biz pul turaveradi, siz boshqa pul topib 72 millionni uzib qo'ying-da, keyin mashinangizni olib ishlatavering degan gapda. Bu degani tizimni kimlardir buzayotgandir, kimlar noto'g'ri ishini vazifasini tushunmay harakat qilib yotgandir. Shularni hammasi joyiga qo'yilsa, tartibga olinsa, biz o'z vaqtida oldingidek ishlab, planlarimiz bajarib, mana bunaqa sarsang ovoragarchiliklar keltirib chiqarilmasa, biza joyiga qo'yib beruvchi g'allab haqdan oshiq bilan bajarib yuruvchi xodimimiz biror marta rejani bajarmay qolgan joyimiz bo'lmagan, biror yil soliqdan qarz bo'lmaganmiz. Mana bu soliqimiz agar pul keladigan pulimiz turgan pulimiz keladigan bo'lsa, mana yetti barvar qilib to'lashga qurbimiz yetadi. Lekin shu soliqni bizlarni pulimizni bermasa soliq to'la deyishdi o'zi noqonuniy ekanligini tushuntirib qo'yish kerak o'sha rahbarlarga, o'sha xodimlarga, o'sha to'g'risida qattiq nazoratga olinishi kerak.
Erkin Said Nabiyev fikricha, fermerlar klasterdan ish haqqini ololmagandan so'ng ular ham ishchilariga maosh to'lay olmayapti. Ishga bunday munosabat qishloq xo'jaligida ishlaydigan odamlarning ishini tashlab ketishiga sabab bo'lmoqda.
Iltimoslardan juda o'ylab ko'rish kerak. Chunki qishloq xo'jaligiga ishlash manfaatdorlik bo'lmagandan keyin mashaqqatli mehnat turibdi. Mana asosiy ishlaydigan xodimlarimiz har joyga ketib qolyapti. Nima uchun? Bizlar ham xohlaymiz ketmasligini. Yaxshi ishni biladigan odamlarimiz chiqadi, Rossiya yoki boshqa joyga ketib qoladi. Rossiya to'xtagan bo'lsa, Qozog'istonga ketyapti, boshqa Turkiyaga ketyapti, Sababi biz o'sha pulni bera olmaymiz. Turkiyaga ketib borib, qishloq xo'jaligida ishlab yurgan xodimlar O'zbekistondan. Nima uchun? Sababi bizlar o'sha ular beradigan pulni bera olmaymiz. Bizlar pulimiz mana bunaqa ovoragarchilikda. Agar shular bo'lsa, vaqtda qo'limizga tegsa, biz xodimlarimizga pul oylik qilib bersak, masalan, men bor yo'g'i 2.5 million so'mdan oylik beraman ishchilarimga. Tekkitagini ma'lum boqar, xashaylar berarman, narsa qilaman. Qo'limdan kelgancha qarar. Agar shundan ham kamaytiradigan bo'lsam, pulini topib bera olmasam, u ketadi u. U joy topib ketadi, qayerga qurilishga u sen chiqib ketadi. Bolasini boqish kerak u, tirichilik qilish kerak, yashash kerak u.
Fermer undan qarzdor ikkita klaster. Shodlik Paxtadon klaster MCJ va MG Inter Investmentni Koson tumanlararo iqtisodiy sudiga bergan va sud klasterlardan qarzni undirish haqida qaror ham chiqargan. Erkin Said Nabiyevning aytishicha, klasterlar birgina undan emas, yana 100 dan ortiq fermerdan milliardlab so'm qarz bor. Ammo prokuratura ham, majburiy ijro byurosi ham uning qarzini undirib bera olmayapti. O'zbekistonda Erkin Said Nabiyev kabi hosil pulini yillab ololmayotgan minglab fermer bor. Ularning aksariyati klasterlarni sudga bergan, sudlar qarzlarni undirish bo'yicha hal qiluvchi qarorlar chiqargan va majburiy ijro byurosiga oshirilgan. Ammo klasterlarga majburiy ijro byurolarining ham kuchi yetmayapti. Bu tomonda esa soliq inspeksiyalari qarzdor bo'lib qolgan fermerlardan pulni undirish uchun ijroni uning mol-mulkiga qaratmoqda. Erkin Said Nabiyevning aytishicha, agar fermerga adolatsizlik qilinmasa, u jon kuydirib ishlaydi.
Fermerki jon kuyib ishlaydi, xalq umuman ishlaydi, mehnatkash xalq ishlaydi u. Faqatgina tizim yaxshi ishlasa bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas unga. unga suvini berish kerak, unga rahbar ham kerak emas. Unga yoqilg'isini berish kerak, o'g'itini berish kerak, haqqini vaqtida berish kerak. O'ziga qo'yib qo'yish kerak. U ishlaydi, u joyiga qo'yadi. Aytganidan ziyoda qilib beradi. Hozir aniq bilamiz, shunday fermerlar shu darajaga o'tib bo'lgan uchun uni ba'zilar tushunmasligi mumkin, lekin shu darajaga bo'lgan. Uni haqqi joyiga qo'yildi, mehnatiga haq to'lash to'g'ri yo'lga qo'yildimi, u o'zicha ishlaydi. Ha, ishlasam ertaga haqimni olaman deydi. Hozircha, hozir ishlasam ertaga haqimni bermaydi degan xavotir bor.
Rahmat. Klaster tizimi prezident Shavkat Mirziyoyevning iqtidorga kelganidan so'ng boshlagan islohotlardan biri edi.
Klasterni fermerlar bilan, yer egalari bilan munosabatini qonuniy shart-sharoitlarda yaratib berish kerak. Shundan keyin talab qilsa bo'ladi. Bu tizim klaster faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda agar kim bozor iqtisodiyotiga o'taman desa, hamma mahsulotni egasi bo'lish kerak.
Davlat fermerlar bilan shartnoma tuzishini bas qilib, uni klasterlarga topshirganida fermerlarning klaster tanlash huquqi yo'q edi. O'sha tumanda yoki viloyatda tashkil etilgan yagona klaster bilan shartnoma tuzishga majbur bo'lgan. Xo'sh, bunga kim aybdor? Fermer o'sha klasterlar bilan ixtiyoriy shartnoma qilmagan-ku. Shu klaster bilan ishlaysan deb fermerning boshida qamchi o'ynatib turgan hokimliklar nega bugun jim? Nega endi ular bor, ishingni sud bilan hal qil deb o'zini chetga tortyapti? Nega fermerni qulda ishlatib, uning hosilini boshqa joyga sottirmay, faqat klasterga sottirgan hokimlar fermerni yolg'izlatib tashlab qo'ydi? O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning noyabr oyida o'tkazgan selektor yig'ilishida klasterlar faoliyati haqida antiqa raqam keltirgan edi. Respublikadagi jami 142 ta klaster korxonasidan faqatgina 20 tasining hisob-kitobi joyida. 122 ta klasterning esa qishloq xo'jaligi jamg'armasidan qarzi bor. 2022 yil paxta hosilining pulini 27 ta klaster fermerga to'lab bermagan. 2 yildan buyon klasterdan 1 so'm olmay, qayerdandir topib, yamab ishlayotgan fermerning bugungi holini endi o'zingiz tasavvur qiling. Ha, bu raqamlarni keltirgan prezident klasterdan yillar davomida pulni ola olmay birin-ketin sinayotgan fermerlarni eslamadi. Axir fermer yetishtirgan hosil bo'lmasa, klaster nimani sotib oladi-yu, nimani qayta ishlaydi? Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi Real Agro Cotton klasteri ham 2023 yil paxta hosilidan fermerlardan 19 milliard so'm qarzdor. Ammo yangi paxta terish mavsumi ham yetib keldi-yu, puldan esa darak yo'q. Ismi sir qolishini so'ragan Yuqori Chirchiqlik fermerning aytishicha, ularning bu klasterdan 2022 yildan ham haqdorligi bor.
2 yil avvalgi haqdorligimizni undirish bo'yicha sudga ham berganmiz. Sudning pulni to'lash haqida hal qiluv qarori ham chiqqan va ijroga qaratilgan. Ammo MIB qarzlarni undirish, ijroni ijro qilish uchun harakat ham qilmaydi. Klaster korxonasi Isroil Yunusov degan vallomatga tegishli. Hech kimning unga kuchi yetmaydi. Prezidentning kursdoshi bo'lgan tuman hokimi Uskenboy Atemov ham klaster bilan oshqatiq. Pulni olib bering deb hokimga murojaat qildik. Nuqul bugun erta deb aldaydi. Soliq qarzlarimiz bankda kundan kunga peniya tug'ib ko'paymoqda. Xildog'imizgacha qarzga botib, bankrot bo'lyapmiz.
Ayni paytda iqtisodiy sudlar bir qancha klasterni bankrot qilish haqida qaror chiqarmoqda. Klaster rahbarlari ustidan jinoyat ishlari qo'zg'atilyapti, ba'zilari esa qochib ketgan. Oliy Majlis sobiq deputati Rasul Kusherbayevga shikoyat qilib kelgan 2 nafar Oqqo'rg'onlik fermer ham ABC Oqqo'rg'on agroklaster bankrot bo'lgani, ularning haqdorligi havoda muallaq osilib qolganidan arz qilishgan.
O'tgan yili nima sabab bo'ldi, bankrotga uchradi. Bankrotga uchragandan keyin ular bilmayman, sababini ham bilmaymiz, o'zi boshlig'i qochib ketgan.
Tergov e'lon qilindi.
Tergov e'lon
jinoyat ishi ochilgan.
Jinoyat ishi ochildi. Biz paxta topshirdik ham shuning orasida.
Sizlar, ha, demak, o'tgan yil topshirgan paxtalar pulni olmayapsizlar.
Yo'q, yo'q.
Siz qancha olishingiz kerak?
904 million.
Siz chopa?
921 million.
Siz 900, siz demak, Murod fermer xo'jaligi 904 million, Mashal fermer xo'jaligi 924
million. 21 million.
921 million. Olishlar kerak. Paxtani haqqi bu, to'g'rimi?
Faqat paxtaniki.
Ha. Uni ololmagan bo'lsanglar, g'alla qanday ektinglar, qanday qilib soliqlar to'ladinglar?
O'zi oshiqcha to'lovda turamiz har doim.
Ha, ya'ni sizlar ortiq bilan oldindan to'lab qo'yasiz.
To'lov bo'ladi. Hech qachon bizda qarzdorlik bo'lmasdi-da. Endi hozir uyatda o'tiribmiz, hozir to'lolmay, olmagan pulimizga, lekin to'ladik hozir. Men hozirgi paytda 46 million qoldi nalogdan qarzim. Lekin shunga qaramasdan men hozir mashinalarim, texnikalarim bor, endi qishloq xo'jalik ishlatadigan texnikalarni taqiq qo'yilib tashladi, qidiruv qo'yilib tashladi.
Nima uchun?
Chunki men 46 million pul to'la olmayapman.
A, lekin siz shuncha pul 921 million ola olmayapsiz-ku.
Ola olmayapman,
olishni o'ylamayapman.
Yo'q, inobatga olishmayapsiz.
Endi nima bo'lyapti hozir?
Tergovga chiqqandan keyin u qochib.
U jinoyat ishi ochilgan
unga. Jinoyat ishi ochildi,
e'lon qilingan.
Lekin bizning paxtamiz turgan edi, ishlatgani ham yo'q edi, u urug'lik paxta edi.
Qayerda turdi?
O'zining shoxobchasida turdi, omborida.
Omborda turdi o'sha jinoyat ishi ochilgan. O'shani sotib olishni so'ramadinglarmi?
So'radik,
kimdan so'radik?
O'zimizni tuman Fayziyev tog'liga bordik, o'sha yerdan prokuratura Fayziyev aytdilar. Bu hozir tegmaysizlar dedi, bu xatlovda dedi, tergov chiqaradi, o'shandan keyin o'zlaring haqqlaringni olasizlar dedi. Biz shu narsaga ishondik.
Hozir nima bo'lyapti, qaysi bosqichda?
Hozir uje tergov ham tugabdi, bankrotstvo e'lon qilinyapti.
A, endi bankrot bo'ldi.
Bankrotstvo e'lon qilyapti.
Endi nima bo'ladi?
Endi hozir tugatish komissiyasining oldiga borsak, bizni umuman eshitishni ham xohlamaydi, yaqinlashtirmaydi ham oldiga.
Shunday, hamma klasterni quvish bilan ovora. Fermerning ahvoli bilan esa hech kimning ishi yo'q. Rasul Kusherbayevning ozodlikka aytishicha, klasterlar faoliyatini tartibga solish yoki munosabatlarni to'la-to'kis himoya qilishga qaratilgan alohida qonunning o'zi yo'q. Ularning faoliyati faqat prezident va hukumat qarorlari bilan tartibga solinib turibdi. Shuning uchun ham deydi Kusherbayev, klasterlarga dastlab qonun darajasidagi huquqiy baza kerak.
Prezident qarorlarida klasterlarning faoliyati alohida o'sha qo'llab-quvvatlanishi, huquqiy himoya qilinish masalalari ko'rsatilgan bo'lsa ham, afsuski, joylarda klasterlarning taqdirlari mahalliy davlat hokimiyatlariga, o'sha yo hukumat komissiyalariga ba'zi holatlarda hukumat a'zolarining taqdiriga topshirib qo'yilgan. Ya'ni joylardagi o'sha viloyat hokimlari agar qaysidir klasterda ishlashini xohlamasa, u turli yo'llar bilan bosim qilib, ana shu klasterda faoliyatini har xil ma'muriy yo'llar bilan to'sib qo'yib qo'yishi mumkin. Shuning uchun klasterlarimiz xolasa ham, xolamasa ham mana shu rahbarlarning kayfiyatiga, ularning xohishiga qarab o'zlarining faoliyatlarini tartibga solishga majbur bo'lishyapti. Ya'ni o'sha klasterlarning faoliyatiga noqonuniy yo'llar bilan ham aralashuvlar juda ham ko'p va bu o'sha viloyat hokimliklari darajasida yaqqol ko'rinadi.
O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirovning o'zining Telegram kanalida yozishicha, erkinlik klasterga ham kerak.
Har qanday imtiyoz imtiyoz olayotgan subyektning qo'li va oyog'ini bog'laydi. Hokimga bog'liq qiladi, vazirga bog'liq qiladi, hukumatga bog'liq qiladi, tilini qisiq qiladi. Hokim istasa klasterga homiylik qilishni, istasa paxtaning pulini g'allaga o'tkazishni so'raydi. Istasa klasterning mashinasini olib minadi. Shu ma'noda erkinlik nafaqat fermerga, klasterga ham kerak. Klasterlar hukumat va hokimiyat qanotidan to'liq ozod bo'lishlari lozim. Bir yil fermerning foydasiga, klasterning ziyoniga, kelasi yil fermerning ziyoniga, klasterning foydasiga ishlaydigan o'zgaruvchan byurokratik mexanizmlar o'rnini qonun egallashi kerak.
Rasul Kusherbayevning aytishicha, sudlarning mustaqil emasligi va ijroiya hokimiyatning chizig'idan chiqmasligi oqibatida klasterlar ham, fermerlar ham bankrot bo'lyapti.
Rahbarlarning kayfiyatiga qarab ishlash masalasi, demak, o'z-o'zidan sudlarimizga ham ko'chgan. Ya'ni sud ham o'sha vakolatlari cheksiz darajada kattarib ketgan ijro hokimiyatining ta'siridan chiqib keta olmaydi va klasterlarning faoliyatini tartibga solish, ular bilan ishlash ishlamaslikni hal qilish bu ijro hokimiyatini o'sha gardandagi asosiy vazifa, huquq desa ham bo'ladi. Va agar klasterlar joylarda kerak bo'lsa, mahalliy darajada ham hokimliklar bilan nizo chiqadigan bo'lsa, ko'p holatlarda bizning sudlarimiz o'sha ijro hokimiyatini ta'sir ostida bo'lganligi sababli ularni himoya qila olmaydi. Men birortasini mana shu hukumat bilan sudlash himoya qilganini ko'rmaganman shu paytgacha. Vaholanki, klasterlar juda ko'p ochilyapti, ba'zilar yopilib ham ketyapti. Va bugungi kunda to'g'ri ma'noda aytganda, o'sha yuqorini qo'llovi yoki qaysi rahbarlarni soyasi ostida ularni kayfiyatiga qarab ishlayotgan klasterlar ishlari yaxshi. Kerak, nokerak topshiriqlarni bajarmagan klasterlar turli muammolarga uchrayapti, yopilib ketyapti va hokazo. Va eng yomoni o'sha bugun qaysi rahbarga yoqib turgan klaster ertaga u rahbarga ma'qul kelmay qolsa, yoqmay qolsa, u klaster bilan turli muammolar bo'lyapti. Eng yomoni o'sha klaster bilan ishlayotgan fermerlarga jabr bo'lyapti. Fermerlar klasterlar o'sha yopilish yoki bankrotlik yoqasiga kelib qolish natijasida fermerlar juda ko'p o'sha yetishtirgan mahsuloti uchun haqini ololmayapti. ular ham bankrotlik yoqasiga kelyapti.
Xorazmlik fermer Ne'mat Ishchanov o'zining Telegram kanalida shunday deb yozdi. Uning fikricha, klaster tizimining O'zbekistonda joriy etilishi bir qancha xatoliklar bilan boshlangan va bu xatoliklar bugunga kelib o'z mevasini bera boshladi.
O'zbekistondagi paxta to'qimachilik klasterlarining 30-35 tasi paxta to'qimachilik bilan avvaldan shug'ullanib kelayotganlaridir. Ularning hozirdagi moliyaviy ahvoli yaxshi. Fermerlardan ham, banklardan ham qarzlari yo'q. Qolganlari esa yuqoridan qaror topshiriq bilan quruq joyda davlat boshqaruvidagi yuqori amaldorlarga yaqin tadbirkorlarga tashkil etilib berilgandir. Bu tadbirkorlarning juda ko'pchiligida o'z mablag'lari yo'q edi. Ana o'shalarga davlat tomonidan katta-katta past foizli kreditlar va imtiyozlar berildi. Aynan shu klasterlar fermerlarning pullarini to'liq bermayapti. Ularning katta ko'pchiligi nopok, mashinniklar bo'lib chiqishdi. Bu mashinniklar fermerlarni haqlarini berish u yoqda tursin, soliqlarini, hatto davlatdan olgan qarzlarini va eng asosiysi ularning tanklari bo'lgan kattalarni ham haqlarini bera olmay qolishdi.
Fermerning yozishicha bu soxta klasterchilarni hammasini birdaniga tugatib yoki qamab bo'lmaydi. Agar bunday bo'lsa, davlat qarzini undirib ololmaydi.
Shuning uchun ularning ko'pchiligiga holati va imkoniyatlariga qarab yana imtiyozlar va yordamlar berilyapti. Ya'ni yana ularga ishonib, qattiq kontrol qilib ishlatib, qarzlarini undirishmoqchi. Ammo bu harakatlar ham natija bermaydi. Fermerlarning klasterlar oldidagi haqdorliklari esa oxirgi o'rinda turadi. Oldin o'zlarinikini undirib olishlari kerak. Kattalar uchun fermerlar hech kim emas. Ular uchun fermerlar oddiy mehnat resurslaridir.
Fermer aytganidek, ularning kasod bo'layotgani hozir hech kimni qiziqtirmaydi shekilli. Zero, qashqadaryolik bu fermerning aytishicha, O'zbekiston prezidentiga, bosh prokuraturaga yozilgan yuzlab shikoyat e'tiborsiz qoldirilyapti yoki tumanning o'ziga yuborilib, tinchitilyapti.
3-chi yil topshirgan g'allamizni puldan darak yo'qdi. Bank xarajatlarini qoplaydigan qismini amallab tashlaydi yo'q, fermerga tegishlisi qolib yig'ilib boryapti-da. Sudga berganmiz, sud ko'rib chiqqan, majburiy ijroga jo'natgan, majburiy ijro ishonchmaydi. Borsangiz, vaj ko'rsatuvradi, unaqa edi, bunaqa edi, sudga qaytardik, belolaringni chalasi bor ekan. Xullasi bir yil shunaqa qilib o'tkazishdi, tadbirkorlik palatasiga xat yo'llagandik, o'shalarni aralashuvi bilan ish ochyapti-yu, bir hafta o'tgandan yana ishni yopyapti, klaster bankrot deb. Klaster bankrot bo'lsa, 3-chi yil majburiy yana o'sha klaster bilan shartnoma qilyapmiz, bankrot bo'lgan klaster bilan. Yana o'shaning xirmoniga g'allani kiritib qo'yibmiz. Ijtimoiy tarmoqlar orqali onlayn prezident kabinetlariga yozma ravishda jo'natganlarimiz holat shu boradi, keladi. Tuman o'ziga qaytarishadi, biz chaqirishadi, shunaqa arz qilgan ekanmiz. Nima gap deydi, bilib o'tiradi-ku nima gapligini. Shunaqa gap haqqimizni bersin, portalda yopish kerak deydi. Haqqimizni bersa, yopamiz deymiz, yana o'zlaricha yopilib ketadi, biz bilmaymiz ham.
O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirovning o'zining Telegram kanalida yozishicha, fermer o'zi yetishtiradigan paxta taklifini birjaga joylashtirish orqali balandroq narx taklif qilgan klaster bilan shartnoma tuzishini nazarda tutuvchi farmondan quvonchlar uzoqqa cho'zilmadi. Chunki hujjatning birinchi bandidan keyingi bandlari chunta klasterlar va ularning valiylari tomonidan yozilganga o'xshaydi. Deb yozadi iqtisodchi.
Klasterlarni tashkil etish endi hukumat qarori bilan emas, qishloq xo'jaligi vaziri bilan kelishuv va viloyat hokimi qarori bilan tashkil etiladi. Ya'ni, busiz ham korrupsion va byurokratik mexanizm yanada rasvolashadi. Feodal hokimlarning gapiga kirmay yurgan, o'z huquqini biladigan klasterlarni endi urdi xudo. Bir imzo va qo'ng'iroq bilan klasterlik boshqasiga, yaqinroq cho'ntaklarga tortiq etilaveradi. Nima uchun puli bor istalgan investor klaster tashkil etishi va erkin bozordan paxta sotib olib ish yuritishi mumkin emas? Nima uchun byurokratik emas, bozor kriteriyalarini belgilash mumkin emas? Va o'zi nima uchun haligacha klasterlar to'g'risida qonun yo'q?
O'zbekiston fermerlari Telegram kanalini kuzatsangiz, klasterlarni sudga berib ham haqdorligini undira olmayotgan o'nlab fermerning shikoyatini o'qiysiz. Ularning ba'zilari qo'lni yuvib, qo'ltiq qurib qo'ygan. Ming shikoyat qilganing bilan birov sening dardingni tinglamaydi degan fikrda. Zero ularning arzu-dodi tumanlaridan nariga chiqmayapti. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bosh huquqshunosi Chorixon Qodirov ham yillardan buyon fermerlarning huquqlarini sudlarda tamsil qilib keladi. Uning aytishicha, klasterlarga berilgan kreditlarning maqsadli yoki maqsadsiz sarflanishini hech kim nazorat qilmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Tartibotchilarni tasvirga olishni taqiqlashga oid qonun qaytarildi. Rossiyada qarovsiz qolgan 8 bola O'zbekistonga olib kelindi. O'zbekistonda sudyalar har chorakda jamoatchilik oldida hisob berishadi. UNESCO Afg'onistonda 1.4 million qiz maktablarda o'rta ta'lim olishdan qasddan mahrum qilingani haqida bayonot tarqatdi. Qozog'istonlik xonandaning hijobda bo'lmagan ayollarning o'ldirilishi haqidagi so'zlarida jinoyat tarkibi topilmadi. Hindistonda minglab ayollar gender zo'ravonligiga qarshi tungi namoyishga chiqdi. Biden Oq uyda muxolifatchi Karamurzani qabul qildi. Irkutskda Tu-22M3 harbiy uchog'i halokatga uchradi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina Kursk viloyatida o'z harbiy harakatlarini davom ettirayotganini aytmoqda. Belgrad viloyatida federal favqulodda holat rejimi joriy etildi. Britaniya vazirlari ittifoqchilarni Ukraina armiyasiga Rossiyaga qarata Storm Shadow qanotli raketalarni otishga ruxsat berishga ko'ndirmoqchi. Ukraina urushining 904-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya armiyasi bo'linmalari Ukraina zirhli mobil guruhlarining Kursk bo'lg'asidagi Obshiy kolodes, Snagost, Kauchuk va Alekseyevskiy aholi punktlar hududida Rossiyaga yurishini to'xtatdi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi bayonot berdi. Shu bilan birga Ukraina Tashqi ishlar vazirligi vakili Georgiy Tixinning aytishicha, transchegaraviy operatsiyadan maqsad Ukraina hududini Kurskdan uzoq masofali hujumlardan himoya qilishdir. So'nggi oylarda Rossiya Kursk viloyatidan zenit raketa, artilleriya, minomet, dron, 255 ta uchuvchi bomba va 100 dan ortiq raketalardan foydalangan holda 2000 dan ortiq zarba berdi, dedi u. Ushbu operatsiyadan maqsad bolalarimiz hayotini saqlab qolish va Ukraina hududini Rossiya hujumlaridan himoya qilishdir, dedi u. Ukraina qo'shinlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy seshanba kuni Ukraina hozir Kursk viloyatidagi 74 ta aholi punktini nazorat qilayotganini aytgan. Ukrainaning g'arbdagi hamkorlari mamlakat jumladan transchegaraviy hujumlari orqali o'zini himoya qilish huquqiga ega ekanini aytishgan. Polsha bosh vaziri Donald Tusk Ukraina operatsiyasini qo'llab-quvvatlashni aytib, garchi u Kiyev rasmiylari bu borada u bilan oldindan maslahatlashmaganini ta'kidladi. Tahririyat urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tasdiqlash imkoniga ega emas. Belgrad viloyatida esa federal favqulodda holat rejimi joriy etildi. Bu haqda gubernator Vyacheslav Gladkov aytib o'tdi. Unga ko'ra, favqulodda holat joriy etish to'g'risidagi qaror favqulodda vaziyatlar vazirligi komissiyasi tomonidan Moskvadagi yig'ilishda qabul qilingan.
Komissiya Belgrad viloyatidagi vaziyatni ko'rib chiqdi va butun Belgrad viloyatida federal darajadagi favqulodda holat rejimini joriy etishga qaror qildi.
Federal favqulodda vaziyat qurbonlar soni 500 kishidan oshgan yoki 1000 dan ortiq kishining yashash sharoitlari buzilgan yoki favqulodda vaziyat sodir bo'lgan kun va mintaqada eng kam ish haqining 5 milliondan ortiq moddiy zararini tashkil etgan va favqulodda vaziyat Rossiyaning 2tadan ortiq subyektlardan tashqariga chiqqan vaziyatni o'z ichiga oladi. Bir kun avval Belgrad viloyatida mintaqaviy darajadagi favqulodda holat rejimi joriy etilgan edi. Qo'shni Kursk viloyatida 9 avgust janglarning 4 kunida federal favqulodda holat e'lon qilingandi. 10 avgust kuni Rossiya hukumati Kursk, Belgrad va Bryansk viloyatlarida aksilterror operatsiyasi rejimini kiritdi. Ayni damda Kursk viloyatining yana bir tumanida aholini evakuatsiya qilish boshlandi. Kursk viloyat gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnovga ko'ra, butun Glushkovo tumanini majburiy evakuatsiya qilish e'lon qilingan. Vladimir Zelenskiy Ukrain harbiylarining Kursk viloyatida ildamlaganini olqishlab, Kiyev operatsiyadan ko'zlangan strategik maqsadiga erishayotganini ta'kidladi.
Хорошее есть сегодня просувание в Курской области.
Bugun Kursk viloyatidan yaxshi xabarlar bor. Biz strategik maqsadimizga erishyapmiz. Shuningdek, davlatimiz valyuta fondini sezilarli darajada oshirdik. Rossiya aerodromlariga o'z vaqtida aniq va samarali zarbalar berganingiz uchun tashakkur. Ukraina dronlari aynan kerakli darajada ishlamoqda. Lekin dronlar yeta olmaydigan nishonlar ham bor. Bunda bizga boshqa qurollar, jumladan uzoq masofali raketalar kerak. Biz hamkorlarimiz bilan bu masala bo'yicha ishlashda davom etamiz. Chunki bu g'alabamiz yo'lidagi oqilona qadam bo'ladi.
Zelenskiy hamkorlarini Rossiya ichidagi nishonlarga uzoq masofali raketalar bilan zarba berishni ma'qullashga chaqirdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy kun boshidan beri ukrainalik harbiylar 100 dan ortiq rossiyalik askarini asirga olganini aytdi. Bu haqda u prezident Vladimir Zelenskiy bilan video muloqotda aytgan. Zelenskiy bir kun avval yuzlab rus askarlari taslim bo'lganini va ularning barchasiga insoniy munosabatda bo'lishini aytgan. Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatiga hujumi chog'ida aniq qancha rus askari asirga olingani noma'lum. Mahkumlar orasida muddatli harbiy xizmatga chaqirilganlar ko'pligi aytilmoqda. Ukrainaning men topmoqchiman davlat loyihasi 30 nafar rossiyalik harbiy xizmatchi asirga olinganini da'vo qilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi o'z navbatida o'tgan bir kunda 18 nafar ukrainalik askar asirga tushgan haqida xabar berdi. Departamentning Telegram kanalida e'lon qilingan videoda 5 nafar gumon qilinayotgan mahbusni ko'rish mumkin. Kursk viloyatida asirga olingan rossiyalik harbiyning rafiqasi Moskvada piketga chiqdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Kursk viloyatida hujum davom etayotganini aytdi. Ahmad maxsus kuchlar qo'mondoni Abti Alauddinov avvalroq Rossiya telekanaliga bergan intervyusida dushmanning asosiy kuchlari to'xtatilgan, ular to'sib qo'yilgan va texnikaning katta qismi yoqib yuborilgan deb aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Sudjo Ukraina harbiylari tomonidan nazorat qilinmayotir. Rossiya mudofaa vazirligi tarqatgan mana bu kadrlarda esa kamikadze droni ukrainlarning AQShda ishlab chiqarilgan Striker zirhli avtomobilini Kursk viloyatida portlatayotgani aks etgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. 14 avgust chorshanba kuni Ukraina davlat televideniyasi Ukraina qo'shinlari Rossiyaning Kursk viloyatidagi Sudja shahridagi davlat idorasidan Rossiya bayrog'ini olib tashlayotgani aks etgan reportajni namoyish qildi. Chorshanba kuni suratga olingan videoda chegaradagi Sudja shahridagi 3 qavatli bino va 3 nafar ukrainalik askar Ukrainaga shon-shuhrat deya hayqirib, Rossiya bayrog'ini yerga uloqtirayotgani aks etgan. Muxbirning xabar berishicha, Ukraina qo'shinlari asosiy gaz tashish markazi bo'lgan Sudjani to'liq nazorat qilmoqda. Minglab ukrainalik askarlar 6 avgust kuni erta tongda Rossiya chegarasini yorib o'tib, Rossiyaning g'arbiy Kursk viloyatiga kirgandi. Rossiya qo'shinlari bir haftadan ortiq davom etayotgan shiddatli janglardan so'ng ham ularni quvib chiqara olmadi. Videoda shuningdek Sudjada kiraverishda yonib ketgan rus texnikasi karvoni, shuningdek bo'm-bo'sh ko'chalarda buzilmagan do'konlar va hukumat binolari aks etganini ko'rish mumkin. Maxar Technologies kompaniyasi 12 avgust kuni sun'iy yo'ldosh yordamida olgan suratlarda Kursk viloyatida rus qo'shinlari Selektsionniy va Lgov shaharlariga yetmasdan xandaqlar qazayotgani aks etgan. Rossiya qo'mondonlari Kursk fronti barqarorlashganini aytishmoqda. Biroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni uning qo'shinlari oldinga siljishda davom etayotgani va generallarga operatsiyaning navbatdagi asosiy qadamlarini ishlab chiqishni buyurganini bildirdi. Ukraina Rossiyaning kamida 1000 kvadrat kilometr maydonini nazorat qilishini aytib, bu Moskva da'vo qilgan raqamlardan 2 barobar ko'pni tashkil etadi. Britaniya vazirlari yashirinchi ittifoqchilarni Ukraina armiyasiga Rossiyaga qarata Storm Shadow qanotli raketalarni otishga ruxsat berishga ko'ndirmoqchi. Bu haqda Times nashri yozmoqda. Ushbu qanotli raketalar 250 km masofadagi nishonlarga zarba bera oladi. Uzoq masofaga uchuvchi raketalar ruslarni, undan oldin esa sovetlar rahbariyatini asosiy obyektlarga zarba berishdan katta qo'rquvga solib kelgan, deydi Moskvadagi sobiq Britaniya mudofaa attashesi Jon Forman. G'arb davlatlari urush avj olishidan qo'rqib Ukrainaga Rossiya hududiga zarba berish uchun Storm Shadow'dan foydalanishni hozirgacha taqiqlab kelgan. Buyuk Britaniyaning bu boradagi rasmiy pozitsiyasi ham o'zgarmadi. London Ukrainaga Rossiyadan o'ch olish uchun Storm Shadow'dan tashqari o'zi yetkazib bergan har qanday quroldan foydalanishga ruxsat beradi. Ukraina uzoq masofali qurollar bilan Rossiya hududini nishonga olishga anchadan beri ruxsat so'rab kelmoqda. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va ukrainalik rasmiylar Amerika vakillari bilan ham gaplashgan. Ukraina Kursk'da harbiy amaliyotini davom ettirar ekan, 150 km uzoqlikda joylashgan Belgorod ma'muriyati federal maqomda favqulodda holat e'lon qildi. Shahardan ba'zilar ko'chib ketishga qaror qilgan, biroq aksar aholi Belgoroddan hayot normal ekanligi va ketishni rejalashtirmayotganini aytmoqda.
Ну как, это мой дом, я здесь родился, я
Bu mening uyim. Men shu yerda tug'ilib o'sganman. Boshqa boradigan joyim yo'q. Bu mening vatanim. Albatta, ekstremal vaziyatlarda ketish uchun variantlar bor, lekin hozircha ketishdan ma'no ko'rmayapman. Shaharda hamma yoq tinch, xotirjam. Odamlar yuribdi. Ko'chada bemalol yuribman, avtobuslar qatnayapti. Hammasi joyida.
Rossiya Tergov qo'mitasi Aleksey Navalniyning o'limi yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atishdan bosh tortdi. Aleksey Navalniy yuragi to'satdan aritmiyaga uchragani tufayli vafot etgan. Putinning ashaddiy tanqidchisining o'limi bo'yicha ish qo'zg'atishdan bosh tortgan Yamal Ninis Muxtor viloyati Tergov qo'mitasi e'lon qilgan qarorda shunday deyilgan. Aleksey Navalniyning rafiqasi Yuliya hujjatni o'tgan hafta, ya'ni erining o'limidan 6 oy o'tgach olganini ma'lum qildi. Rossiyalik deputat Mariya Butina G'arb Ukrainaning suveren Rossiya hududiga bostirib kirishida ishtirok etgani va bu bilan xavfli eskalatsiyani yaratayotgani haqida gapirdi. AQSh va Ukrainaning boshqa ittifoqchilari Kursk viloyatiga qilingan hujum haqida oldindan xabardor bo'lmaganini bildirgan.
Well, we should see what just happened as an echo.
Hatto g'arb ommaviy axborot vositalari ham Rossiyani mojaroga tortish yaxshi fikr emasligini aytib kelmoqda. Ular g'arbning Kursk'dagi hujumga aralash ekanini, Rossiyaga yanada ko'proq provokatsiya qilishga urinayotganini yaxshi bilishadi va bu haqida yozishmoqda. Qo'shma Shtatlarda o'qiganimda ayiqni uyg'otmang degan asosiy qoida bo'lardi. G'arbning hozirgi harakatlari ayiqni uyg'otish bilan barobar.
Ro'yxatdan o'tmagan rus agenti sifatida faoliyat yuritgani uchun AQShdan 15 oy qamalib chiqqan va hozirda hukmron yagona Rossiya partiyasi deputati bo'lgan Mariya Butina Rossiyaga qilingan hujumni xalqaro terakt deb atadi.
Ular harbiy kuch va terrorizmdan foydalanib, qonli PR harakatini amalga oshirishga harakat qilmoqda. Bu muzokara usuli emas. Biz ham qurol bilan javob berishimiz kerak. Avvalo Ukraina kuchlarini quvib chiqarib, so'ngra bu mojaroni kuchaytirishga mas'ul bo'lgan g'arbdan buning hisobini olish kerak.
Ukraina Rossiyaning ehtimoliy javob hujumiga tayyor bo'lish maqsadida Kursk va Sumy viloyatlari o'rtasidagi chegarada yangi istehkomlar qurmoqda. Ukraina harbiylari Sumy viloyatidagi chegara hududini ajdar tishi mudofa to'siqlari hamda tikanli simlar bilan mustahkamlamoqda. Ukraina Rossiyaning Kursk viloyatida 74 ta aholi punktini nazorat ostiga olgan va so'nggi sutka ichida 3 kilometrgacha olg'a siljiganini xabar qildi. Rossiya hududiga boshlangan kutilmagan operatsiya Ukraina 2022 yildan beri urushdagi eng katta yutuqlarini keltirmoqda. Ukraina Rossiyaning chegara hududlariga hamda poytaxt Kiyevga ehtimoliy raketa hujumlariga tayyorlanmoqda. Bugungi yangiliklar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarni ozodlikda kuzatib boring. Tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta like bosib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
O'zbekiston siyosat.
Sobiq tashqi ishlar vaziri rahbari Komilov mintaqaviy birlikni targ'ib qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Global ishonch inqirozi chuqurlashgan va qurolli mojarolar keskinlashgan hozirgi pallada Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash mintaqadagi 5 davlatning umumiy sa'y-harakatlariga manfaatlarni birgalikda ilgari surishiga bog'liq. Ushbu fikr O'zbekiston Prezidentining tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Yangi O'zbekiston gazetasida 14-avgust kuni nashr qilingan maqolasida qayta-qayta ta'kidlangan. Maqola muallifi o'tgan hafta Ostona shahrida tashkil etilgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 6-chi maslahat uchrashuvi yakuniga baho berar ekan, mintaqa so'nggi yillarda integratsiya borasida murakkab yo'lni bosib o'tganini qayd etgan. Bundan bor yo'g'i 7 yil oldin chegaralarimiz deyarli to'liq yopilgan edi. Biz chegara hududlaridagi mojarolar va minalangan dalalarga, transport blokadalariga, savdo sohasida baland to'siqlar o'rnatilganiga guvoh edik. Suv resurslaridan, yaylovlar va suv xo'jaligi obyektlaridan foydalanish masalalari bo'yicha tinimsiz tortishuvlarning ochiq qarama-qarshilikka aylanib ketish xavfi bor edi, deb yozgan Komilov. Sobiq vazirga ko'ra, keyingi yillarda Markaziy Osiyoda jarayonlarni qayta ishga tushirish jarayoni yuz berdi. 5 davlatning yuqori darajadagi birlashuvi tufayli mintaqada savdo hajmi 4.4 barobar, qo'shma korxonalar soni 5 barobar, o'zaro investitsiyalar hajmi qariyb 2 barobarga oshdi. Yangi geosiyosiy sharoitda Markaziy Osiyo Buyuk Ipak yo'li davrida mintaqa egallagan o'rinni sharq va g'arb, shimol va janubni bog'lovchi ko'prik, turli iqtisodiy manfaatlar chorrahasi maqomini yana o'ziga qaytarmoqda, deb yozgan muallif. Tahlilchilar fikricha, dunyo geosiyosatida katta vaznga ega bo'lgan davlatlar Markaziy Osiyo davlatlariga turli shaklda bosim o'tkazishga urinadi. Ayniqsa, keyingi yillarda Markaziy Osiyo geosiyosiy raqobat maydoniga aylangani xususida farazlar bor. Diplomatiya sohasida suyagi qotgan Komilovning maqolasida ushbu hassos masala ko'tarilgan emas, ammo muallif Markaziy Osiyo o'z subyektligini mustahkamlab, mohiyatan jahon maydonida mustaqil ishtirokchiga aylanib bo'lganini urg'ulagan. Hech kimga sir emaski, yangi Markaziy Osiyo jahondagi qudratli davlatlar va yetakchi davlatlarni o'ziga tortadigan mintaqaga aylandi. Bugungi kunda Markaziy Osiyo 10 dan ziyod, Markaziy Osiyo plus formatlari doirasida 40 ga yaqin davlat va 2 ta mintaqaviy tashkilot bilan faol hamkorlik qilmoqda, deb yozgan u. Mintaqaga qiziqish ortib borayotganining sof iqtisodiy omillari ham mavjud albatta. Markaziy Osiyo hamkorlarimiz uchun 80 milliondan ortiq iste'molchiga ega istiqbolli bozor hisoblanadi. Bu yerda jahon neft va gaz zaxiralarining 7% raqamli va yashil transformatsiya uchun zarur bo'lgan o'ta muhim nodir materiallarning katta zaxiralari to'plangan. Xususan mintaqada mavjud 10 turdagi o'ta muhim materiallar zaxirasi 5.2%dan 38.6%gacha bo'lgan miqdorni tashkil etadi, deb eslatgan diplomat. Komilov mintaqada muxoliflik, raqobat va tarqoqlik kayfiyatini bartaraf etishda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning xizmati katta ekanini ta'kidlab, uni yangi Markaziy Osiyoning bosh me'mori deb atagan. Unga ko'ra, Mirziyoyev O'zbekistonning yangi tashqi siyosat doktrinasida qo'shnilar bilan hech qanday muammo bo'lmasligiga erishish maqsadini qo'ydi. Toshkentning Markaziy Osiyoda siyosiy, diplomatik, iqtisodiy, madaniy, gumanitar hamkorlikni yo'lga qo'yish borasidagi yondashuvlardagi o'zgarishlar nafaqat O'zbekistonning qo'shnilar bilan davlatlararo munosabatlarni tubdan yaxshilash uchun sharoit yaratdi, balki Markaziy Osiyoning yangi formatda yanada jipslashishi va integratsiyalashuviga zamin bo'ldi, deb hisoblaydi muallif. Maqolada O'zbekiston Qozog'iston bilan chegarani huquqiy rasmiylashtirishni to'liq yakunlagani, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston bilan chegarani delimitatsiya qilgani muhim yutuqlar sifatida sanalgan. Ma'lumot o'rnida 76 yoshli Abdulaziz Komilov tanaffuslar bilan qariyb 20 yil davomida O'zbekiston Tashqi siyosat mahkamasiga rahbarlik qilgan. 2022 yil 17 mart kuni mamlakat parlamentida rasmiy Toshkent Ukraina hududiy yaxlitligini dastaklash haqida bergan bayonoti ortidan tashqi ishlar vaziri lavozimidan ozod etilgan. O'shanda Komilov O'zbekiston Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan olishi, Donetsk hamda Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligini ochiq aytgan edi. Uning vazirlikdan oshig'ich ravishda bo'shatilishi sababi rasman ochiqlanmagan bo'lsa-da, kuzatuvchilar buni Kremlning Toshkentga bosimi bilan izohlagan edi. Vazirlikdan ketgan siyosatchi bir muddat xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari lavozimida ishlagan Abdulaziz Komilov 2022 yil 16-iyunidan O'zbekiston prezidentining tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili vazifasida faoliyat yuritib kelyapti.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiya Belgorod va Kursdan o'z aholisini evakuatsiya qilishni davom etmoqda. Ukraina jurnalistlari esa Rossiya ichkarisidan turib reportajlarni hozirlamoqda. Manbalar Rossiya Kaliningraddan Kursk viloyatiga qo'shin tashiyotganini xabar qildi. Ukraina urushining 903-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya Mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida rus qo'shinlari Kursk viloyatida Ukraina armiyasining 22-chi, 61-chi va 115-chi mexanizatsiyalashgan brigadalar hamda 80 va 82-chi havo desant hujum brigadalari shaxsiy tarkibi va texnikasiga zarba berganini ma'lum qildi. Hozirgacha Ukraina armiyasi 2000 dan ortiq askar yo'qotishga uchradi. Shuningdek, dushman ko'plab tank, bronetransportyor, zirhli texnika, havo hujumiga qarshi mudofaa tizimi va artilleriya quroldan ham ayrildi deya da'vo qildi vazirlik. Belgorod viloyati ham Ukraina bilan chegara yaqinida harbiy harakatlar kuchayganligi sababli o'z aholisini xavfsiz joylarga ko'chirishni boshladi. Rossiya Belgorod va Kursdan o'z aholisini evakuatsiya qilishni davom etayotganini gapirmoqda. Rossiya Milliy aksil terror qo'mitasi o'tgan juma kuni Belgorod, Bryansk va Kursk viloyatlarida aksil terror operatsiyasini boshladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina harbiy kuchlarining Kursk viloyatiga hujumi davom etyapti dedi. Ukraina Kursk viloyatida 74 ta aholi punkti ustidan nazorat o'rnatdi deya xabar berdi Zelenskiy o'zining kechagi video murojaatida. Zelenskiy o'z Telegram kanalida Aleksandr Sirskiy Ukraina kuchlari o'tgan 24 soat ichida Kursk viloyatida 40 kvadrat kilometr hududni nazoratga olgan haqida hisobot berayotgani aks etgan videoni ham joyladi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'z kundalik hisobotida Ukraina armiyasi frontda Rossiya qo'shinlari bilan 80 ta to'qnashuv o'tkazgani, Pokrovsk yo'nalishida shiddatli janglar bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal Ukraina Yevropa ittifoqidan 4 milliard 200 million yevro moliyaviy yordam olgani va bu yordam davlat boshqaruvi hamda makro moliyaviy barqarorlikni saqlashga yo'naltirilgani haqida xabar berdi. Shmigalning aytishicha, joriy yil boshidan buyon Yevropa ittifoqi Ukraina byudjetini qo'llab-quvvatlash uchun 12 milliard yevrodan ortiq mablag' ajratgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Rossiya Mudofaa vazirligi chorshanba kuni ertalab ma'lum qilishicha, o'tgan tunda mamlakatning 8 viloyatida 117 ta Ukraina droni urib tushirilgan. Rossiya harbiy ma'muriyati Ukraina uchuvchisiz uchoqlari tomonidan hujumga uchragan nishonlar haqida ma'lumot bermadi. Voronej viloyati gubernatori Aleksandr Gusevning ma'lum qilishicha, kamikadze apparati qoldiqlari tushishi natijasida bir nechta uy, jamoat infratuzilmasi obyektlari va transport vositalari zarar ko'rgan. Qurbonlar yo'q. Shu bilan birga Gusev rus manbalarining dron hujumi nishonlari, havo bazalari, Voronej chekkasidagi Baltimor aerodromi va Voronej viloyati sharqidagi Borisoglebskdagi aviabazalar bo'lishi mumkinligi haqidagi xabarlarga izoh bermadi. Ertalab Nijniy Novgorod viloyati rahbari Gleb Nikitin viloyatining Kulibakskiy tumaniga dron hujumi haqida xabar berdi. Guvohlarning videosiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlarining Nijniy Novgorod viloyatidagi nishoni, xususan Kinjal raketalarini tashuvchi MiG-31 uchoqlari joylashgan Savasleka aviabazasi bo'lishi mumkin. Ukraina dronlarining zarbasidan keyin Savasleka aerodromi hududida sodir bo'lgan yong'in NASA sun'iy yo'ldoshi tomonidan ham qayd etilgan. Savasleka Ukraina chegarasidan taxminan 650 km uzoqlikda joylashgan. Vladimir Zelenskiy Ukraina Kursk viloyatiga bostirib kirish orqali tashabbusni o'z qo'liga olishga qodirligini yana bir bor isbotlaganini ta'kidladi.
Biz ukrainaliklar har qanday vaziyatda ham o'z maqsadlarimizga erisha olishimizni, o'z manfaatlarimiz va mustaqilligimizni himoya qilishga qodirligimizni yana bir bor isbotladik. Chegara hududlarida qancha ko'p Rossiya harbiylari yo'q qilinsa, davlatimiz va xavfsizligimiz uchun tinchlik shunchalik yaqin bo'ladi. Rossiya qilgan ishlari uchun javob berishi kerak va hozir shunday bo'lmoqda.
Ukraina o'tgan hafta kutilmaganda 1000 kishilik qo'shin bilan Rossiyaning Kursk viloyatida yurish boshlab, Moskvani shoshirib qo'ydi. Rossiya harbiylari Ukrain qo'shinlarini Kursk viloyatidan siqib chiqargani to'g'risidagi deyarli har kuni hisobot berayotgan va ZSU Sudja shahrini nazorat ostiga olmaganini aytayotgan bo'lsa-da, Ukrain jurnalistlari Sudja shahridan reportajlarni hozirlashni boshladi. Bu kadrlar 1+1 kanali tomonidan suratga olingan. Ukraina jangchilari esa tarmoqlarda Kursk viloyatidagi birin-ketin ishg'ol qilayotgan aholi punktlari foto va videolarini joylashtirmoqda. Bu kadrlar Kursning Plexova qishlog'ida va Lgov shahri yaqinida Ukraina harbiylari tomonidan olingan. Kursk viloyatida vaziyatni boshqarish uchun Vladimir Putin sobiq tan soqchisi, Tulaning sobiq viloyat gubernatori va Qrimni anneksiya qilishda ishtirok etgan yaqin do'sti Aleksey Dyuminni yuborgani haqida xabarlar chiqdi. Bu haqda Rossiya davlat nashrlari yozmoqda. General polkovnik Dyumin qo'shinlarni tezkor boshqarishda bevosita ishtirok etmaydi. Dyuminning vazifasi Kursk viloyatida va faoliyat yurituvchi barcha bo'limlarni muvofiqlashtirishdir. 2014-yilda u Rossiya qurolli kuchlari bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida bo'lgan va Ukraina Qrimni bosib olish operatsiyasida asosiy rollardan birini o'ynagan. Hozirgacha uning tayinlanishi rasman tasdiqlangani yo'q. Ukrainaning Rossiya hududiga bostirib kirgani Vladimir Putin uchun haqiqiy bosh og'riq bo'ldi, dedi AQSh prezidenti Jo Biden. U AQSh rasmiylari ukrainaliklar bilan Kursdagi harbiy amaliyot yuzasidan doimiy aloqada ekanligini qo'shimcha qildi. AQSh rasmiylari Ukrainaning Kursdagi harbiy amaliyotdan ko'zlagan maqsadini tushunishga intilayotganini aytmoqda. Yangi Orleanda jurnalistlarning savollariga javob berarkan Biden shunday dedi.
Men so'nggi 6-8 kun ichida har 4-5 soatda muntazam hisobot olib turibman. Ukrainaning harakatlari Putin uchun haqiqiy qiyinchilik yaratmoqda. Biz ukrainaliklar bilan doimiy aloqadamiz.
Oq uy ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaning 2022-yil fevral oyidan bosqinidan to 2024-yilning may oyigacha AQSh Ukraina mudofaa maqsadlariga 113 milliard dollardan ziyod harbiy yordam, jumladan qurol-aslaha yetkazib bergan. Ukrainaning Rossiyaga bostirib kirishini rejalashtirishda yoki unga tayyorgarlik ko'rishda AQShning hech qanday ishtiroki yo'q, dedi Davlat departamenti vakili o'rinbosari Vedant Patel 13 avgust kuni jurnalistlar oldidagi chiqishida.
Ukraina bu tajovuzdan o'zini himoya qilmoqda. Bu boshidanoq Kremlning Ukrainaga qarshi tajovuzkor urushi ekani aniq va tushunarli edi. Men shunchaki ma'muriyatdagi boshqalar aytganlarini takrorlamoqchiman. Ya'ni biz ushbu operatsiyani rejalashtirish yoki tayyorlashning hech qanday jihatida ishtirok etmaganmiz. Men Ukraina harbiylari o'z amaliyotlari haqida o'zlari gapirishlarini istayman. Ammo bizning asosiy e'tiborimiz Ukrainani o'zini himoya qilishda qo'llab-quvvatlashga qaratilgandir.
Ukraina o'tgan hafta Rossiyaning g'arbidagi Kursk viloyatiga kutilmagan operatsiyada minglab askarlarini kiritib, 1000 km hududni egallab, Moskvani hayratda qoldirdi. Bu 2022-yildan beri Ukrainaning eng katta hujum harakati bo'ldi. Ukraina prezidentining maslahatchisi Mikhail Podolyak seshanba kuni Rossiyani tinchlik sammitida ishtirok etishga majbur qilish kerakligini, chunki u ixtiyoriy ravishda qatnashmasligini aytdi. Podolyak milliy televideniyaga Ukrainaning Rossiyaning Kursk viloyatiga misli ko'rilmagan bosqiniga ishora qilib, majburlash usullaridan biri jang maydonidagi harakat ekanligini ma'lum qildi. Litva mudofaa vaziri Laurinas Kasyunas 13 avgust kuni Ukraina qurolli kuchlarining Rossiyaning Kursk viloyatidagi hujumi Rossiya mudofaa vazirligini Kaliningraddan mintaqaga qo'shin olib o'tishga majbur qilayotganini bildirdi. Bu gaplarni u Kiyevda prezident Vladimir Zelenskiy bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida gapirdi. Kasyunasning ta'kidlashicha, Ukraina harbiylarining harakatlari tufayli Rossiya Kaliningraddagi pozitsiyalarini zaiflashtirishga majbur bo'lmoqda.
Men Litva xalqiga deyapman. Ukrainlar siz uchun qanday urushayotganiga qarangki, Rossiya bu harakatlar tufayli o'z qo'shinlarini Kaliningraddan olib ketishga majbur bo'lyapti. Biz buni sizning jangchilaringiz jasorati tufayli Kaliningrad demilitarizatsiyasi deb atayapmiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.